มีผลฟุตบอลนิดนึงค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3แต้มแรกในรายการยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบหืดจับหลังได้ซลาตันอิบราฮิโมวิช6ประตูชัยส่งให้ทีมชนะซอย่าไป1ประตูต่อ0เมื่อคืนนี้นี่เองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝ่ายเดโมแครตเร่งเครื่องโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาไม่แสดงความรู้สึกผิดแถมภูมิใจที่ตนไม่ต้องจ่ายภาษีเกิดเหตุรถไฟตกรางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บกว่า100คนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีบอกว่าอเมริกาใกล้ที่จะระงับการเจรจากับรัสเซียเรื่องความพยายามหยุดความรุนแรงในซีเรียข่าวการศึกษาวันนี้เป็นโผของมหาวิทยาลัยใหม่ของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สถาบันใดติดอันดับหนึ่งเรามีรายงานนะครับนอกจากนั้นปฏิกิริยาของชาวพม่าในสหรัฐต่อนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและช่วงท้ายครับเรามีรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ100ปีการเสด็จมาถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่ได้รับการยกย่องจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดช่วงท้ายรายการครับครับเกิดเหตุรถไฟตกรางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ108คนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในอาการขั้นวิกฤตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองโฮโบเคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์และโฆษกของเมืองฮวนเมลี่บอกกับ Voice of America ว่ารถไฟลับขบวนนี้ตกรางและพุ่งเข้าชนชานชาลาในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้านะครับด้านผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้บอกว่ารถขบวนดังกล่าวพุ่งชนสถานีด้วยความเร็วสูงและชนที่กั้นระเนระนาดจนชะลอและหยุดลงนะครับผู้ว่าการคริสตี้ปฏิเสธที่จะระบุถึงสาเหตุอย่างเฉพาะเจาะจงและบอกว่าตนนั้นสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุนะครับเขากล่าวว่าวิศวกรผู้ควบคุมรถได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการของเขาขณะนี้อยู่ในขั้นสาหัสและได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนหาความจริงนะครับอีกด้านหนึ่งครับการเมืองสหรัฐร้อนแรงขึ้นนะครับหลังการโต้วาทีในวันจันทร์ซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองเห็นว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตทำผลงานได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันฝ่ายของนางคลินตันนั้นได้ยกระดับการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าตอนที่ว่าตนนั้นฉลาดที่ไม่ต้องเสียภาษีและถ้อยความดังกล่าวที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงในช่วงการโต้วาทีนั้นทำให้กลุ่มการเมืองที่สนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันเผยแพร่คลิปออนไลน์ใน Battleground State หรือรัฐที่มีคะแนนสูสีกันโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้แล้วว่าเขานั้นเป็นคนที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฝ่ายของเดโมแครตในระดับผู้นำตั้งแต่นางฮิลลารี คลินตันรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาก็โจมตีทรัมป์ตอนที่ทรัมป์บอกว่าตนนั้นฉลาดที่ไม่ต้องเสียภาษีโดยที่คนเหล่านี้บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นรู้สึกภูมิใจและไม่รู้สึกผิดที่เลี่ยงภาษีได้นะครับและในช่วงที่นางฮิลลารี คลินตันหาเสียงในสัปดาห์นี้มีตอนหนึ่งที่เธอบอกกับคนฟังว่าถ้าทรัมป์บอกว่าการไม่จ่ายภาษีเป็นเรื่องฉลาดนั่นหมายความว่าเขาคิดอย่างไรกับประชาชนทั่วไปที่จ่ายภาษีตามกฎหมายนะครับและอีกด้านหนึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับซีเรียครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าอเมริกานั้นใกล้จะระงับการเจรจาทางการทูตกับรัสเซียเพื่อลดความรุนแรงในซีเรียโดยเขากล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงระดมการโจมตีทางอากาศที่เมืองอาเลปโปอยู่นะครับรัฐมนตรีแครี กล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่ควรจะพูดคุยกันต่อและเรื่องที่นำมาเจรจากันก็ไม่น่าได้รับความใส่ใจรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้สหรัฐนั้นต้องพิจารณาท่าทีโดยที่เขามีถ้อยความดังกล่าวที่การประชุมในกรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กรุงมอสโกยืนยันว่าจะโจมตีทางอากาศในเมืองอาเลปโปต่อเนื่องรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นพยายามกดดันรัสเซียให้ใช้อิทธิพลชักจูงให้ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียทำตามข้อตกลงหยุดยิงและให้หน่วยบรรเทาทุกข์เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าทั้งรัฐบาลซีเรียและรัสเซียนั้นกลับยกระดับการโจมตีทางอากาศในเมืองอาเลปโปโดยมุ่งเป้าการโจมตีไปที่โรงพยาบาลค่ายผู้ลี้ภัยและแหล่งน้ำสะอาดในเมืองอาเลปโปนะครับแต่ว่าโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟยืนยันว่ากรุงมอสโกยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่ให้เกิดการหยุดยิงในเมืองอาเลปโปแต่เขากล่าวว่ารัสเซียเห็นว่ากรุงวอชิงตันนั้นแสดงวาทกรรมและมีท่าทีที่ไม่สร้างสรรค์ในช่วงที่ผ่านมาครับรัสเซียบอกว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นสนับสนุนให้มีการหยุดยิงยาวนาน48ชั่วโมงเท่านั้นโดยไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นยาวนานกว่า48ชั่วโมงตามที่สหรัฐเคยเสนอไว้นะครับมาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับชุมชนพม่าในสหรัฐในบริบทของการเมืองอเมริกันนะครับชาวพม่าหลายคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในสหรัฐกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกำลังทำให้พวกตนนึกถึงความทรงจำที่จะปวดภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหารพม่านะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คุณพยูฮาเลียงชาวพม่าที่อพยพมาอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ.1983กล่าวว่าเมื่อตนเห็นนายโดนัลด์ทรัมป์ตนนึกถึงผู้นำเผด็จการทหารของเมียนมาและยิ่งใกล้วันเลือกตั้งตนก็ยิ่งกังวลว่าหากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจทำให้ตนต้องย้ายกลับเมียนมาก็เป็นได้นะครับคำพูดของชาวพม่าที่กลายมาเป็นพลเมืองอเมริกันผู้นี้แม้จะฟังดูเหมือนพูดเล่นแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนพม่าจำนวนมากในอเมริกาที่มีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีผู้ลี้ภัยชาวพม่าอพยพมาอาศัยอยู่ในสหรัฐเกือบ 160,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจำนวนที่เกินครึ่งหนึ่งของประชากรเชื้อสายพม่าทั้งหมดในอเมริกาที่คาดว่ามีอยู่ราว 300,000 คนหลายคนที่กลายเป็นพลเมืองอเมริกันเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ประเทศบ้านเกิดของพวกตนด้วยนะครับคุณฮาเตวินนักศึกษาชาวพม่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศเมียนมาหากประธานาธิบดีสหรัฐมีความรู้เรื่องเมียนมาอย่างแท้จริงคุณวินและชาวอเมริกันเชื้อสายพม่าหลายคนประกาศตัวสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเพราะเชื่อว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐประสบการณ์ของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศผู้เคยเดินทางเยือนเมียนมาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อดีตรัฐมนตรีคลินตันเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อ5ปีก่อนและได้พบปะกับนางองซานซูจีรวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาและช่วยให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยในเมียนมาด้วยตัวนางคลินตันเองมักจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าความก้าวหน้าในเมียนมาคือหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของเธอในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโดยในหนังสือบันทึกความทรงจำที่เธอเขียนไว้เมื่อปีค.ศ.2014นางคลินตันได้ระบุถึงการทำงานในฐานะนักการทูตที่เมียนมาเอาไว้หนึ่งบทเต็มๆอย่างไรก็ตามคุณเร็กซ์เรฟเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน และตนเชื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ควรได้รับเครดิตสำหรับความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยของเมียนมาแต่เครดิตนั้นควรเป็นของประชาชนเมียนมาเองรวมทั้งคณะทหารที่ยินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองคุณเร็กซ์ริฟเฟิลยังบอกด้วยว่าความสำเร็จทางการทูตในเมียนมาของอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นคงไม่อยู่ในการจดจำของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เท่าใดนักนะครับผลการสำรวจที่จัดทำโดยสถาบันเพื่อชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายพม่าในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในสหรัฐส่วนใหญ่นั้นมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะด้านสังคมและศาสนาซึ่งสืบทอดมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่าถือเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องกับอุดมคติของพรรครีพับลิกันแต่ดูเหมือนเมื่อมาถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์ความคิดของชาวพม่าในอเมริกาเหล่านั้นกลับแตกต่างออกไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเรื่องต่อไปเกี่ยวข้องกับมุมมองด้านกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กล่าวว่าการปรับสมดุลด้านนโยบายของสหรัฐที่ให้ความสำคัญกับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นนั้นจะช่วยไขกุญแจเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับสหรัฐและพันธมิตรนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่เรือรบคาวินสันที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียในวันพฤหัสบดีนะครับเขากล่าวว่าเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญที่สุดต่อสหรัฐในอนาคตนอกจากนั้นยังย้ำถึงการที่สหรัฐนั้นควรต้องดำเนินการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวมถึงภูมิภาคอื่นๆนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีคาร์เตอร์ได้วิพากษ์วิจารณ์กรุงปักกิ่งว่ามักจะเลือกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตนเห็นว่าดีกับตนหลังจากนั้นรัฐมนตรีคาร์เตอร์ได้เดินทางร่วมการประชุมที่รัฐฮาวายกับรัฐมนตรีระดับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนนะครับไปกันต่อที่เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าจำนวนนักรบรัฐอิสลาม IS ที่พยายามรักษาพื้นที่ที่เมืองโมซูลในประเทศอิรักนั้นได้หดหายไปถึง2ใน3หลังจากโดนโจมตีโดยกองกำลังอิรักช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจำนวนกองกำลัง IS ในบริเวณดังกล่าวนั้นเหลืออยู่เพียง 3,000 ถึง 4,500 คนเท่านั้นโดยที่มีส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกนักรบจากต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมมีการประเมินว่าจำนวนนักรบที่เมืองโมซูของกลุ่ม IS นั้นมีมากถึง 10,000 คนซึ่งเมืองดังกล่าวเป็นที่มั่นหลักสุดท้ายของ IS ในประเทศอิรักนะครับความพยายามของกลุ่ม IS ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเมืองโมซูนั้นถูกจำกัดเพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและประเทศพันธมิตรนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com Facebook ของเรา VOA Thai รวมทั้งท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 1.1% ปิดที่ 18,143 และ Nasdaq ลดลง 0.9% ปิดที่ 5,269 S&P อยู่ในแดนลบ 0.9% เช่นกันปิดที่ 2,151 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก67สตางค์นะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพและสุขภาพจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับมาและ เรื่องราวดังกล่าวนั้นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกทั้งประเทศร่ำรวยและยากจนโดยที่องค์การอนามัยโลกหรือ WTO เปิดเผยว่าราว 75% ของการฆ่าตัวตายทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางและคนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงคือเด็กวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวอายุ20ปีต้นๆแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชี้ว่าเราสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานข่าวของ Carol Pearson ที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
I was 9 when my father took his life
Dorothy Paul บอกว่าตนเองอายุเพียง9ปีตอนที่บิดาฆ่าตัวตายค่ะเธอมาเยี่ยมที่หลุมฝังศพของพ่อที่ป่าช้าอาร์ลิงตันซึ่งเป็นป่าช้าเฉพาะสำหรับทหารวีรบุรุษพ่อของคุณพ่อยิงตัวเองเสียชีวิตตอนที่เธออยู่ที่สระว่ายน้ำ
I count that day as the last day of my childhood
คุณพ่อบอกว่าความเป็นเด็กของเธอสิ้นสุดลงในวันที่พ่อเสียชีวิตเพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตนเองหมดสิ้นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมองว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเธอคิดว่าสำคัญมากที่คนทั่วไปต้องไม่มองว่าคนที่ปลิดชีวิตตนเองเป็นคนขี้ขลาดเพราะบิดาของเธอเป็นคนกล้าหาญเป็นทหารรบในสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ทางจิตใจมากเกินไปและเกือบ50ปีต่อมานะคะชีวิตของคุณพ่อต้องประสบกับความสูญเสียแบบเดียวกันนี้อีกครั้ง
I lost my son in 2012
เธอบอกว่าลูกชายปลิดชีวิตตัวเองในปีคศ2012ค่ะปีเตอร์ลูกชายของคุณพ่อซื้อปืนมา1กระบอกเพื่อใช้ในการฝึกยิงกับน้องชายและใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเพราะคิดว่าแถวบ้านที่เขาอยู่ไม่ปลอดภัยคุณพ่อมองภาพถ่ายของลูกชายที่ปลิดชีวิตตนเองเมื่อตอนอายุ50ปีด้วยความอาลัย
This is my favorite picture of Peter because he has the hint of a smile
คุณพ่อบอกว่ารูปนี้เป็นรูปถ่ายของปีเตอร์ที่เธอชอบมากเพราะมีรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของลูกลูกชายมีดวงตาสีฟ้าที่ดูเคร่งครึมกำลังใส่ใจและกำลังมองดูโลกที่อยู่ข้างหน้าด้วยความรักทุกปีมีคนเสียชีวิตราว 800,000 คนทั่วโลกจากการฆ่าตัวตายค่ะองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าตัวเลขนี้แสดงว่ามีคน1คนปลิดชีวิตตนเองทุก40วินาทีที่มากไปกว่านั้นนะคะการฆ่าตัวตายมีผลกระทบต่อครอบครัวสังคมและชุมชนตามมาค่ะ
The ripple effect is enormous his brothers his girlfriendMyself, his father.
คุณพ่อบอกว่าการฆ่าตัวตายของปีเตอร์สร้างผลกระทบต่อทั้งตัวน้องชายแฟนสาวของเขาตัวของเธอเองและสามีในฐานะแม่พ่อเป็นผลกระทบที่คงอยู่ยาวนานต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะทำใจได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้ค่ะหากรัฐบาลในประเทศต่างๆมีนโยบายออกมาป้องกันการเสพสุราและยาเสพติดทำให้อาวุธปืนปลอดภัยมากขึ้นให้การบริการคำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าและโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าคุณพ่อจอห์นพรีโดประธานหน่วยงาน Mental Health America ที่รณรงค์ต่อต้านการฆ่าตัวตายกล่าวว่าเขาเทียบคนที่เป็นโรคจิตเภทว่าเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งในระยะต่างๆค่ะ
Suicide is the ultimate stage 4
เขากล่าวว่าเมื่อคนมาถึงจุดที่ต้องการฆ่าตัวตายก็เทียบได้กับการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายกลับไปที่คุณโดโรธีพอนะคะซึ่งสูญเสียทั้งบิดาเมื่อ50ปีที่แล้วกับลูกชายเมื่อ4ปีที่แล้วกล่าวว่าประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดทั้งสองครั้งนี้บันดาลใจให้เธอออกมารณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะ
If we think someone may be troubled, ask them outright if they're having thoughts of suicide. It's not a comfortable conversation, but it's a lot more comfortable than a funeral.
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากคุณเห็นใครที่คิดว่ากำลังมีปัญหาหรือเศร้าใจอย่างหนักให้ถามตรงๆว่ากำลังคิดจะฆ่าตัวตายอยู่หรือเปล่าแม้ว่าจะไม่ใช่บทสนทนาที่น่าพึงประสงค์แต่ก็ดีกว่าการจบลงด้วยงานศพค่ะเธอต้องการรณรงค์ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานการศึกษาและรายงานพิเศษจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยสื่อ Wall Street Journal และ Times Higher Education นะครับซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งประถมฤกษ์ของสื่อดังกล่าวครับ อันดับ1คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียตามมาด้วย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT อันดับ3ได้แก่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กอันดับ4 University of Pennsylvania อันดับ5และ6คือ Yale University และ Harvard University ตามมาด้วย Duke University Princeton ติดอันดับ8นะครับอันดับ9คือ Cornell และอันดับ10คือCalifornia Institute of Technology นะครับจะเห็นได้ว่าโผดังกล่าวของ Wall Street Journal นั้นแตกต่างจาก US News and World Report ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้โดยที่ US News and World Report ซึ่งจัดทำอันดับมาหลายปีติดต่อกันนะครับให้อันดับ1ถึง3คือ Princeton University ตามมาด้วย Harvard และ University of Chicago รวมทั้งมหาวิทยาลัย Yale นะครับและเมื่อพูดถึงสถานที่หรือเมืองที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอยู่คงอดนึกถึงไม่ได้ในเขตนครบอสตันนะครับในรัฐแมสซาชูเซตส์และท้ายสุดของวันนี้ครับเป็นรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ100ปีการเสด็จเยือนรัฐแมสซาชูเซตส์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่ได้รับการยกย่องจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยHarvard นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนในฐานะผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย Harvard อัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกซึ่งทางมหาวิทยาลัย Harvard ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2503มาประกอบการถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ1ศตวรรษการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อปีพุทธศักราช2459ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่โดดเด่นภายในกรอบโรงรักปิดทองและยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือของขวัญอันทรงคุณค่าจากพระมหากษัตริย์ไทยที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเช่นเดียวกับพระเกียรติคุณของอดีตเจ้าชายแห่งสยามหรือศิษย์เก่าในนามมิสเตอร์มหิดลสงขลาที่ได้รับการยอมรับและบันทึกไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่ควรได้รับการยกย่องและรำลึกถึงผ่านการจัดงานในครั้งนี
้ Prince Mahidon is one of the earliest international graduates of the School of Public Health. So the School of Public Health began
ครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนบอกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงเป็นนักเรียนชาวต่างชาติคนแรกในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งคณะการสาธารณสุขเมื่อศตวรรษก่อนขณะเดียวกันเมื่อยิ่งได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ได้มากขึ้นก็ทำให้เขาค้นพบความน่าประทับใจหลายๆด้านรวมไปถึงผลงานของพระองค์ที่ทรงมีส่วนสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยจนได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการสาธารณสุขและการแพทย์สมัยใหม่ของไทยครับ
Certainly, we've seen much progress both in public health, in medicine, and in providing that health to larger populations.
เช่นเดียวกับนายแพทย์สกอตต์ โพโดสกี้ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Harvard บอกว่าการจัดงานในวันนี้พิสูจน์ถึงพระเกียรติคุณผลงานและความสำเร็จที่พระองค์ได้ทรงนำความรู้ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Harvard ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างมหาศาลครับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเรื่องราวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัย Harvard เมื่อ100ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของการจัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการที่ถ่ายทอดและสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับเชิญเดินทางข้ามทวีปเพื่อไปยืนยันความก้าวหน้าในสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานเอาไว้เมื่อศตวรรษก่อนครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ได้รับการวางรากฐานจากพระองค์ท่านครับ
เราเนี่ยได้จุดตั้งต้นที่ดีได้รับซัพพอร์ตที่ดีจากพระองค์ท่านรวมทั้งมูลนิธิโรคกีเฟลเลอร์เนี่ยนะครับและคอนเนคชั่นที่ยังมีอยู่กับทางอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาวาดเองหรือที่อื่นด้วยเนี่ยที่ลูกศิษย์เรามาเรียนกันมาตลอดเนี่ยผมเองคิดว่ามันได้เกิดให้ความเจริญแบบยั่งยืนนะองค์กรที่อยู่เกิน100ปีนี้ถือว่าเป็นมีความหมายมากนะครับและยังอยู่อย่างยั่งยืนแบบมีความเจริญด้วยแล้วเราบอกได้เลยว่าการแพทย์เราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนี้นะครับ
ครับเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรสมลีรพันธ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เขาร่วมเสวนาและสะท้อนมุมมองการจัดงานในครั้งนี้ครับ
ผมเองผมเป็นศิษย์เก่าHoward School Public Health ด้วยแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะมีโปรเฟสเซอร์ที่แถวนี้ที่เขา เรียนรู้เรื่องของสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็ซาบซึ้งกับงานที่ท่านทำแล้วก็คล้ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างใหญ่ไพศาลในที่ท่านกลับไปทำงานในเมืองไทยแล้วก็ยังมีบางอย่างที่ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ครับคือเราคนไทยเราก็จะรู้สึกว่า เราเรียนรู้เรื่องนี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะมีโปรเฟสเซอร์ที่นี่ที่เขารับรู้แล้วเขาก็อยากจะคอนทริบิวมาร่วมจัดการมาร่วมเป็นสปีกเกอร์โดยเฉพาะคนที่ได้รับเชิญมาพูดก็เป็นคล้ายๆเป็น prominent speaker หลายท่านอยู
่ครับด้านคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการริเริ่มและประสานงานกับมหาวิทยาลัย Harvard ในการจัดงานในครั้งนี้ครับ
ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามูลนิธิมีจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทยในแมสซาชูเซตส์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำหรือสามารถที่จะให้ความรู้กับหลายๆคนได้ว่าแมสซาชูเซตส์มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยโดยเฉพาะสมเด็จพระราชนกเป็นผู้ที่เริ่มต้นในแมสซาชูเซตส์ท่านเป็นRoyal Member พระองค์แรกที่เสด็จมาเรียนที่นี่ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับแมสซาชูเซตส์แล้วก็ทางเมืองไทย
ครับติดตามรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องราวในเกร็ดประวัติศาสตร์สำคัญในการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อ100ปีก่อนที่แม้ครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์หน้านี้จะเคยสูญหายไปจากความทรงจำแต่ก็ยังคงมีความพยายามที่จะรักษาค้นคว้าหรือฟื้นเพื่อสืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ไรเดอร์ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณรัตพลมีความคืบหน้ายังไงบ้างกอล์ฟรายการสำคัญที่ผู้คนให้ความสนใจจับตามองคุณรัตพลต้องไปทองถามไหมคะ
ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่น่าจับตามองเหมือนกันแต่ว่าทีมงานของเราตอนนี้เหลือกันไม่กี่คนครับคนที่เพิ่งกลับมาไม่นานนี้คือคุณพินิจการตุลาชมที่ไปทำข่าวที่แมสซาชูเซตส์เรื่องวันมหิดลได้ข่าวว่ามีบรรยากาศและสีสันที่น่าสนใจมากคนที่นั่นคึกคักมาก
กำลังหาไรเดอร์คัพอยู่
ค่ะกลับมาต้องตอบคำถามนี้ทั้งเรื่องนี้แต่คุณพินิจการนี่เก็บเสียงสัมภาษณ์มาครบถ้วนกระบวนความเลยนะคะทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ผู้จัดงานแล้วผู้มาร่วมงานทั้งหลายนี่กลับมาเมื่อไหร่คะเนี่ย
ครับจริงๆงานนี้เขาจัดมาได้สักพักหนึ่งครับเพราะว่าตรงกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จถึงแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่27สิงหาคมเมื่อ100ปีก่อนนะครับแล้วก็เขาจัดงานในช่วงนั้นพอดีก็จัดงานใหญ่ก็มีตัวแทนจากหลายๆมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะฮะไปร่วมงานด้วยนะครับจริงๆผมเรากำลังรวบรวมทำเป็นรายงานพิเศษต่อเนื่องกันประมาณ 3-4 ตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายมากนักเพราะว่ายังมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดที่พระองค์เสด็จไปที่นั่นไปขึ้นรถไฟที่เมืองกลอสเตอร์เป็นสถานที่ประทับที่แรกที่เมืองชายทะเลนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเสด็จมาที่บอสตันเพื่อมาเรียนที่ฮาร์วาร์ดนะครับ
คุณพิธีการก็เลยเป ป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีข้อมูลเพียบเลยนี่รายงานพิเศษนี่ตอนแรกใช่ไหมคะที
่
บอกว่าจะรวบรวมเป็นรายงานพิเศษ
ใช่ครับตอนแรกครับเราจะมีทั้งวิดีโอแล้วก็วิทยุด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อถ้าถามถึงคนที่ไปสัมผัสในสถานที่จริงแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันขนลุกแล้วมันตื่นเต้นนะครับว่าเราได้เห็นสถานที่พระองค์เสด็จมาประทับแล้วก็ได้เห็นวิทยานิพนธ์ที่พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ขึ้นมาทรงเขียนขึ้นมาแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเมืองชายทะเลเมืองกลอสเตอร์ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลเมืองกลอสเตอร์เองเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญและพยายามนำ